Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A protože nejsme experti na všechno, tak si zveme zajímavé hosty. A dnešním hostem je Daniel Tržil, zakladatel podcastu Proti proudu a podcastu Na vlně podnikání. Dan byl jedním z prvních, kdo u nás rozjel podcasty a dnes nastavuje laťku ostatním tvůrcům, kteří na vlnu podcastů právě nastupují. Budeme si povídat o tom, jak využít podcasty pro firemní komunikaci, pro nábor anebo pro podporu prodeje. Dan mě zaujal také tím, že strávil nějakou část svého života jako digitální nomád. Jestli sníte o cestování a hledáte způsob, jak spojit práci a poznávání světa, tak tenhle podcast bude pro vás velmi zajímavý. Tak Dane, já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání tady k nám do Time Toasters. Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Já už tě delší dobu poslouchám a tentokrát si to vyměníme.
Jsem zvědavý, co máš připravený.
Time Toasters poslouchají majitelé firem, team lídři, lidi, kteří to chtějí někam dotáhnout, chtějí budovat svůj biznis a taková mise, kterou já jim předávám nebo snažím se jim předat, tak je, že můžou dělat věci i jinak. Jo, že nemusí pracovat jako krysy v tom kolečku 12 hodin denně, dřít se k smrti, ale že ten život je taky o ničem jiným a že se dá podnikat i tak, že se u toho nezničíš. A já mám pocit, že ty to tak děláš, že tobě se to povedlo. A máš i docela zajímavou osobní cestu, že nějakou dobu svého života si byl jako zaměstnanec, pak si přešel na freelancera. A mě by vlastně zajímalo, proč si to udělal a jaký to bylo být zaměstnancem a jaký je to být freelancerem pro tebe.
Jo, ale já se možná ještě trošku vrátím k tomu, jak jsi říkal, nepracovat 12 hodin denně a tak dále. Já si myslím, že je dobrý si uvědomit, co chceš a nechceš a jaký útrapy chceš a nechceš si vybrat. A já si třeba myslím, že aby si vybudoval miliardovou firmu, tak musíš pracovat 12 hodin denně a že ta cesta jako moc okolo neexistuje. Ale proto já jsem si třeba už na začátku nebo před časem jsem si uvědomil, že i přesto, že příběhy ve Forbesu super úspěšných podnikatelů se čtou dobře, takže já jako nejsem vlastně připravený tomu obětovat těch 12 hodin denně a i kdyby to bylo na několik let, jo, kdyby si byl ten šťastný a netrvalo by ti to 15-20 let, ale trvalo by ti to 5-10 let, tak si prostě myslím, že to jinak nejde, takže já jsem si jako velmi docela záhy uvědomil, že takový ambice jako udělat tu miliardovou firmu a udělat ten jako obrovský startup nemám. Jo. A je to díky tomu, že přesně, že mě baví spoustu věcí a asi bych to nedal, jo, tady to. Takže to si myslím, že je dobrý si uvědomit, protože víš, jako ty média do tebe vlastně cpou, že ano, že oni ty, že ten Jeff Bezos a prostě ten Mark Zuckerberg a takhle, že to jsou ty hrdinové, že bys měli jako všichni budovat ty miliardový startupy, ale jako je dobrý si říct, jestli člověk prostě chce tomu obětovat to, co podle mě je potřeba tomu obětovat.
Tak ty jsi asi uvědomil, že 10 řízků nesníš, že jeden ti stačí a jestli vyděláváš miliony nebo miliardy, to už je skoro jedno, viď?
Hele, je to tak, no, ale víš, jako, pro někoho to tak není, pro někoho je to nějaké poměřování, nevím, jestli ega nebo schopnosti vydělávat. Zrovna včera jsem se bavil s Petrem Kasou, který má spíš takový jako budovatelský mindset a něco budovat, ale prostě když se vezmeš ty finančníky a ty nejbohatší lidi v České republice, tak to jsou lidi prostě, který jako nebaví vyloženě budovat, ale je baví vydělávat prachy, že? Je baví prostě něco nakoupit za miliardu a prodat to za tři. A to si myslím, že taky, já si myslím, že na tom není špatného, ale je dobrý si to uvědomit, jo? Co vlastně jako tebe baví a co chceš dělat a nehnat se do jednoho směru, protože máš pocit, že se tam dají vydělat víc peněz, nebo protože to je zrovna víc cool, nebo protože jsi o tom přečet pěkný článek, ale spíš si říct, jako co chceš vlastně ty, no.
Tak těch důvodů, proč vydělávat prachy, je asi víc. Není to jenom o těch penězích a o moci a honění ega. Já osobně třeba rád tvořím a dovedu si představit, že čím víc budu mít peněz, tím víc můžu tvořit a zajímavější věci. A například taková mise na Mars a oživení Marsu jako živé planety určitě není špatný cíl. Ale je pravda, že obětovat tomu celý život, rodinu a úplně všechno, že to je pro většinu lidí asi moc. No. Dane, jaký jsou tvoje jiné hodnoty než prachy a úspěch?
Pro mě ta hodnota nebo ta definice úspěchu je asi jako když se vezmeme těch spoustu oblastí, které v životě máš, jako rodina, zdraví, přesně kamarádi, business a tak dále. A mám pocit, že ty opravdu úspěšný lidi mají některou z těch oblastí na těch jako 10 z 10, ale pak ty ostatní trpejí a jsou to jako 2 z 10, 3 z 10 a tak dále. Jo. Tak já se jako snažím to mít spíš takový vyrovnaný, ten okruh a mít všechno na sedmičkách a na osmičkách a mít to v nějaký rovnováze. No. Takže prostě ty hodnoty jsou jako mít čas nebo mít dobrý vztahy, mít ideálně prostě spokojenou rodinu, žít si dobře. Nevím, jestli mám něco konkrétnějšího.
Kolik hodin denně by si chtěl pracovat výhledově?
Tyjo, asi na to nedokážu odpovědět, jo. Záleží, co to je práce. Chtěl bych asi pracovat míň hodin denně, abych měl čas víc na tvoření, což je vlastně taky práce, ale teď třeba posledních pár týdnů mě začalo bavit video a i přesto, že to je vlastně něco, co je úplně jako mimo můj rajon a mimo moji komfortní zónu, tak jsem zase jako začal nakoukávat spoustu videí a dneska jsem konečně se odhodlal k tomu, že teda už jsem toho jako nakoukal dost a měl bych něco začít tvořit. A i přesto, že to je něco, co pokud se to povede nebo mohlo by dál budovat můj brand, tak v tuhle chvíli je to vlastně úplně jako něco mimo, jo. Nijak to nesouvisí s mým podnikáním, nijak to nesouvisí s tím, co dělám. Ale jsem hrozně rád, že jsem třeba dneska měl trošku volnější den a měl tu možnost jako se věnovat tady těm věcem zase.
Takže by si chtěl dělat víc to, co tě opravdu baví a ne to, co musíš.
No, tak jako každý.
Že operativu úplně vyhodit, to nebudem dělat vůbec.
Jo, nicméně já v tomhle zase nejsem tak dobrý, protože jsem furt spíš asi freelancer než podnikatel, i přestože za zádama nějaký malý tým mám, tak furt spoustu operativy řeším i já a jako nejsem ještě v té roli úplně toho jako business ownera, který jenom udává tu vizi a říká, kam máme jít, ale furt si toho jako dostám, odmakám, takže já s tím zase nemám problém, když jsem byl mladší, hodně jsem cestoval, tak jsem všude potkával takový ty lidi, co se hnali za tím snem pasivního příjmu a vybudovat nějakou affiliate stránku nebo nějakou entitu na internetu, která ti pak samotná vydělává bez toho, aby ty si musel hnout prstem. To třeba i přesto, že to zní dobře, tak mě vlastně ta práce nevadí, protože mi dává smysl ve chvíli, kdy je nějak finančně ohodnocená, tak to beru jako, že to je ten životní trade-off.
No já si myslím, že úplně pasivní příjem neexistuje asi v tom smyslu, že jednou něco vybuduješ, vykašleš se na to a ono ti to bude vydělávat.
Já si taky myslím, že to dost mýtus, no.
No tak pojďme se podívat na freelancer versus zaměstnanec. Jaký to je pro tebe teď být freelancer a čím se to liší od zaměstnance?
No, já bych možná řekl rovnou, že už jsem vlastně ze začátku nebyl typický zaměstnanec, protože vlastně já jsem sice po škole nastoupil do nějaký social media agentury v Praze, kam jsem se vlastně dostal díky tomu, že jsem jim řekl, že budu pracovat 3 místa zadarmo, což samozřejmě každý šéf jako rád slyší, když někdo pracuje pro něj zadarmo, ale tím jsem se tam jako zaháčkoval a pak jsem tam pár let vydržel, pak jsem dělal v nějaký digitální agentuře, ale tou dobou jsem začal objevovat takový trend digitálního nomádství a práci na dálku a něco, čemu se v angličtině říká location independent business, prostě budovat to svoje podnikání tak, aby člověk měl tu svobodu být kdekoliv a trošku se jako řídit ten svůj život, to, kdy pracuje, kde pracuje a tak dále, aby na tím měl svobodu. A začal jsem kolem toho poslouchat podcasty, číst nějaký blogy, číst knížky a tak dále. A shodou okolností z jednoho podcastu mi jednou přišel newsletter a oni tam říkali, hele, a tady náš kamarád Paul, který má přesně takovou firmu, tak schání nějakou pravou ruku, někoho, kdo prostě za něj bude řídit operativní firmu, aby on se mohl věnovat jiným věcem. A mě to zaujalo a nějak jsem na to odpověděl a s Paulem jsem měl 2 nebo 3 Skype cally, který vyvrcholili tím, že on mi řekl, hele, tak já jsem teďko na Bali se svojí rodinou, tak já tě beru a když se můžeš zůstat na Bali. Jo, já mu říkám, tak já musím jako dát výpověď v práci a ukončit byt a tak dále, tak třeba za 2 týdny. A on řekl, tak jo. A vlastně za 2 týdny jsem byl na Bali, kde jsem se potkal tady s tím amíkem, který měl nějakou digitální agenturu, ale vlastně měl to celý postavený tak, že tým byl po celém světě a on to řídil všechno na dálku a vlastně ta naše dohoda byla, že já budu 3 až 6 měsíců s ním, budem pracovat bok po boku, on mě naučí tu práci, která je potřeba a pak se taky přesuneme do takového toho location independent módu. Jo, takže tímhle začalo mý asi dvouletý období takového toho spojení práce a cestování, ale vlastně myslím si, že dost těch jako třeba důležitých věcí, které pak člověk potřebuje jako freelancer, jsem se už naučil, jo, nějaký jako sebeorganizaci a nějakou sebedisciplínu a tak dále jsem se už vlastně musel naučit tenkrát, protože ono je vlastně hrozně lákavý, když člověk jako konečně vyjede někam do té Asie, tak se nechat prostě unášet tím, že tam je spoustu věcí, co dělat a co objevovat, ale já jsem si musel prostě najít tu disciplínu, hele, tak já jsem tu tady jenom díky tomu, že můžu pracovat a teda musím jako odvíst těch v úzovkách minimálně 8 hodin práce denně. Takže si myslím, že i když jsem tady v tom módu byl další 2 roky, že jsem byl vlastně furt zaměstnaný, tak zároveň jsem měl ohromnou svobodu si věci dělat po svým a organizovat si je sám. Takže v tom třeba takový rozdíl nebyl pro mě. Jo. Samozřejmě je tam jako ten největší rozdíl je, že máš tu jistou měsíční výplatu versus toho, když jsem pak se rozhodl, že se teda začnu živit podcastama. Prostě jako nevíš, co bude na konci měsíce a třeba já vím, že ze začátku jsem si prostě řekl, že to zkusím na 6 měsíců a buď to bude fungovat a něco to bude vydělávat, anebo ne, a za 6 měsíců se najdu práci. Takže ta jako míra takový té podnikatelské nejistoty je samozřejmě asi ta největší změna.
Kolem digitálního nomádství je spoustu takových fám a mýtů. Lidi si myslí, že budou někde u moře, klídek, pohodička. Ono to asi tak úplně není, že jo? Jaký to bylo doopravdy?
Hele, není to tak, jo. Vlastně ten pracovní den je dost podobný k pracovnímu dnu kdekoliv jinde, z mýho pohledu. Plus často řešíš problémy se špatným internetem, s tím, že nemáš to zázemí, s tím, že jako nemáš ten druhý monitor a to pohodlný pracovní místo a je tam vedro a tak dále. Musíš řešit spoustu věcí. V čem jsou jiný, jsou ty víkendy. Prostě místo toho, aby si jezdil na výlety do Prahy nebo do Kutné Hory, tak jako objevuješ krásy místních zemí, ale vlastně jako není to tak růžový. Já jsem třeba i díky tomu vlastně celou dobu cestoval sám, jo, protože vlastně všichni lidi, který jsem znal, tak buď cestovali tak, že byli na dovolený a chtěli toho vidět co nejvíc, což vlastně nebyl můj styl, protože mě nevadilo být měsíc na jednom místě a vlastně ani tam za tu dobu nevidět všechny turistické lákadla, jo, protože já jsem to času tolik neměl a viděl jsem vždycky, že musím pracovat, takže jsem byl možná takový nudný cestovatel pro spoustu lidí, takže jako má to něco do sebe, ale vždycky je to o nějakém kompromisu a prostě není to takový cestování, jako když jsi na dovolený a zároveň to není taková práce, jako když jsi doma ve svém ofisu, jo, takže jako má to něco do sebe, já mám pocit, že ve chvíli, kdy jsem bydlel u moře, tak jsem k tomu moři přestal trošku chodit, takže to zase trošku jiný mindset, ale jo, no, z digitálního nomádství se mezi tím stala docela velká věc. Já jsem si taky říkal, že jsem teda mohl být ten influencer a digitální nomád, že jsem to dělal nejspíš dřív, než jako většina lidí o tom začala mluvit, ale zase já jsem spíš trošku introvertní, takže jsem neměl potřebu úplně všem jako vyprávět, co tam je, jak se to dělá a tak dále. I když je pravda, že jsem v tu dobu tak nějak jako začal blogovat z těch mých cest a byly to takový první jako pokusy tvořit nějaký obsah nebo dělat si nějaký side projekt a dělat něco navíc, než to, co musíš dělat.
Jaký byl takovej tvůj denní režim? Kolik času si třeba pracoval a kolik času si věnoval moři i výletům?
Já si myslím, že v ten týden jsem pracoval fakt těch jako 8 hodin přibližně. No. Takovou tu jako klasickou pracovní dobu jsem držel. Někdy to bylo samozřejmě volnější, ale jako vlastně, jo, bylo to jako vlastně dost podobné tomu, co mají asi většina lidí tady, jako vstát, dát si nějakou snídani, na 9. být v práci, po práci sestavit, já nevím, v posilce, nebo si někde jako zacvičit a pak jako něco večer dělat, ale jako fakt ten životní styl nebyl zas tak jiný.
Ty jsi říkal, že během toho tvýho nomádění si dostal nějakou chuť tvořit obsah. Kdy tě vlastně napadlo začít dělat podcasty?
Mě napadlo začít dělat podcasty asi, když jsem se vrátil zpátky do Čech. Já jsem tak jako 2 roky vždycky někde 4 měsíce byl a pak jsem byl měsíc v Čechách a pak 4 měsíce jsem zase někde byl a pak měsíc v Čechách. A vlastně jsem hledal to ideální místo pro život a po nějaký době jsem si řekl, že to ideální místo pro život je paradoxně Česká republika nebo Praha nejspíš. což je takový zvláštní efekt, který má podle mě spoustu lidí z Čech, který dlouhou dobu strávají zahraničí, že to začnou víc oceňovat tady a vlastně přijdou na to, že fakt těch míst, který mají dohromady ty kvality, a jsou tak relativně levný, bezpečný a tak dále, mají tak dobrou kvalitu života, vlastně na světě moc není. A já když jsem se vrátil, tak jsem si vlastně řekl, že je škoda, že tady ty podcasty nikdo nezná, nikdo je nedělá, protože já už jsem v té době podcasty dlouhý roky poslouchal a byl to takový můj hlavní zdroj inspirace a vzdělání. A tak jsem si řekl, že nějaký podcast taky zkusím začít tvořit.
Dá se říct, že ty jsi byl asi jedním z průkopníků podcastů tady u nás v Čechách.
Jo, ono byly nějaký podcasty už dřív, jo, je tady snad třeba CZcast, ajťácký, který má pocit, že má asi 10 let, jsou tady nějaký výjimky, ty podcasty nejsou úplně nový, to, že většina lidí tady u nich slyšela před posledním rokem nebo dvěma, je spíš způsobený s nějakým boomem a s tím, kolik jich vyrostlo, byly tady už předtím, vím, že Petr Mára vždycky dělal takový spíš videokásty tenkrát, ale jako byl to určitě jeden z těch můj prvních takových výraznějších podcastů a byly doby, kdy já jsem pak udělal druhý podcast, kde jsem jako vyvodil těm žebříčkům se dvěma podcastama, protože ta konkurence tenkrát nebyla moc velká.
Mně se moc líbí, jak ty děláš podcasty a jak velmi nenásilnou a víceméně poutavou a zábavnou metodou dáváš i reklamy od sponzorů do těch tvých podcastů. Ty ses někde inspiroval, jak dělat podcasty, nebo jsi s postupem času vyvinul nějaký svůj vlastní styl sám?
Tak určitě jsem se inspiroval od těch amerických podcasterů, který já vlastně do dneška poslouchám. Jo, ať už to je Tim Ferriss, který má prostě velmi populární americký podcast a vlastně ty jeho knížky mě hodně ovlivnily na té mý životní cestě. Ať už to je, když jsem třeba řešil ten online marketing, tak je Pat Flynn na Smart Passive Income a takovýhle různý podcasty, který já jsem poslouchal, takže samozřejmě ta inspirace tam byla a zrovna to Tim Ferriss Show byla poměrně velká inspirace pro protiproudu a ten způsob, jakým oni dělají reklamy, je vlastně taky podobný. Jo? I v té Americe někdy fungují ty reklamy, které čte ten host nebo ten moderátor a v té Americe jsou teda mnohem delší. Jo? Tam jako fakt jako Tim Ferriss začíná prvních 5, 6, 7 minut má jenom reklamy, což si myslím, že v Čechách by tady nikdo nezvlád, takže jsem to trošku jako přizpůsobil, trošku jsem šel dolů, nedělal jsem to tak dlouhý, ale ten způsob vlastně jako není nic novýho a je to zase jenom braní si něco, co funguje někde jinde a trošku převedení do toho českého prostředí.
Ty tady jedeš paralelně dva podcasty, nebo já osobně vím o dvou, Proti proudu a Na vlně podnikání. Proč vlastně máš dva podcasty najednou a jaký to je sedět jakoby na dvou židlích?
Hele, zrovna si zasadil, jak se to říká, hřebíček na hlavičku, protože to je něco, co dlouhodobě řeším, jestli to je udržitelný. Jo? Já jsem upřímně k tomu došel tak, že Proti proudu byly vždycky rozhovory s lidma, kteří jsou nejlepší v tom, co dělají. Nicméně do toho jsem se vždycky považoval za podnikatele a hrozně mě bavily diskuze o podnikání, o biznise a tak dále. Jo, vždycky jsem byl ten člověk, který vlastně chtěl v hospodě řešit podnikání, což jako s tím jsem vlastně všechny ty lidi otravoval, takže jsem si řekl, že si na to udělám svůj podcast. A ten způsob, nebo to, proč vznikly dva, je, abych to trošku oddělil, protože vlastně jako message Proti proudu je mně jedno, pokud chcete vařit kafe a jste nejlepší baristi, tak je to vlastně, jako já k tomu mám taky respekt a nemyslím si, že každý musí podnikat, aby byl šťastný a jako uznávám různé cesty. A to Na vlně podnikání mělo být takový víc kratší, svěžnější, zaměřený na to praktický podnikatelský know-how a takhle to bylo rozdělený. Jo. Postupem času se to občas zjišťuju, že občas je těžký jako to rozdělovat, protože prostě ono ve výsledku i ten nejlepší kuchař si pak založí vlastní restauraci, takže je vlastně taky podnikatel. Takže je to trošku složitý a samozřejmě budovat svůj podcast nebo podcastový brand zahrnuje spoustu věcí a můžeš na tom strávit spoustu času. Nejenom na té tvorbě obsahu, ale pak hlavně na té propagaci a na tom jako budování té značky. Což já to teď už hodně dlouhodobě řeším, protože to prostě dělat pro dva nezávislý kanály na sobě je docela problematický a sám si hodně teď odpovídám na otázku, jestli to dává smysl, jestli dává smysl to oddělovat, jestli to nespojit, nebo co vlastně s tím. A nemám, teď je to zrovna trošku v procesu, kdy zvažuju různé možnosti.
Já osobně to vnímám tak, že seš to pořád ty a jenom máš dva různý kanály.
Jo.
Jo, nevidím v tom velký problém, jakože jsou to dva oddělený brandy. Vnímám to, že to je všechno tvoje. Na druhou stranu přesně ta myšlenka, kterou jsi zmínil, mi přijde docela i logická, že by to klidně mohlo být spojený. Mně jako posluchači by to vůbec nevadilo, kdyby to všechno bylo v jednom kanálu.
Je pravda, že já jsem si dřív říkal, že ve chvíli, kdy prostě seš máma na mateřský a to podnikání tě nebaví a bude tam každý druhý rozhovor podnikatelský, že tě to přestane bavit. Nejsem si tím jistý. Je zajímavý, že jsou lidi, kteří mají radši jeden kanál, jsou lidi, kteří mají radši ten druhý podcast. Proti proudu je obecně poslouchanější, protože to je asi víc mainstreamovější. Ale jako stojí to tak vedle sebe trošku a vlastně jako teď přesně řeším, co s tím. Ještě jsem si teda udělal třetí podcast, což je Meta Podcast, což je takový podcast o podcastech. A to je úplně taková moje jako meta uchylárna, která mě vlastně jako baví hrozně moc, protože vím, že to moc lidí neposlouchá a jsou to fakt jako deep konverzace o tom, jak se tvoří podcasty a jak dělají podcasty v Seznamu, ve Forbesu a v různých dalších médiích a jak dělají ty nejlepší český podcasteri to, co dělají. Takže to je zase úplně něco, co stojí stranou a vlastně jako tematicky jsem to spíš zařadil pod svůj projekt Český podcasty.cz, což je jeden z, jako z dalších projektů kolem podcastů, co dělám. A jsou to takový fakt jako rozhovory, který vlastně já chci mít a jestli to bude poslouchat 10 lidí nebo 100 nebo 1000, tak mi je celkem jedno.
Dané, tvořit podcasty na dobrý úrovni asi zabere hodně času, když máš 3 projekty. Jaká je vlastně tvoje motivace? Proč jsi začal podcasty dělat? Co tím sleduješ a jak to pomáhá tvýmu biznisu?
Tak teprve moje primární motivace uproti proudu bylo vlastně vyřešit si, co já chci dělat v životě. Jo? Protože já, jak jsem říkal, jsem dělal vždycky online marketing, ale nebyl jsem takový jeden specialista. Byl jsem člověk, který uměl trošku email marketing, uměl trošku SEO, uměl trošku PPCčko, uměl trošku dělat weby, ale vlastně jsem nevěděl, jako na kterou z těch oblastí se zaměřit a kde si najít tu expertízu a kde se stát tím expertem. A tak jsem si vlastně zval lidi, kteří jsou nejlepší v tom, co dělají a snažil jsem se zjistit z nich, jak oni na to přišli, jak teda když měli ty 3 možnosti, co v životě dělat, tak jak si vybrali to pravý a tak dále. Takže jsem si tam trošku řešil svůj vlastní problém. A já když možná popíšu, jak vypadá můj biznis, tak to má takový 3 hlavní části. První jsou tady ty moje podcasty, kde ta monetizace je reklama a ty partnerské spoty, které jsme se bavili, takže pro mě čím víc lidí to poslouchá, tak tím dráž já samozřejmě můžu prodat reklamu a tím víc to vydělává. Takže je to něco, kde vždycky to jsou témata, které mě zajímají, ale zároveň jsem zjistil, že to, co zajímá mě, tak jako dost často zajímá i jiný lidi. Ta druhá velká část je vlastně podcasty pro firmy, kdy spoustu firm si dneska uvědomuje nutnost komunikovat digitálně, tvořit nějaký obsah a zjistili, že podcasty jsou cool a že by chtěli taky dělat. A já jim pomáhám ty podcasty využít, ať už tak, že jim je celý udělám od A do Z, anebo tak, že jim pomůžu s nějakou částí toho produkčního procesu. Jo, takhle mám prostě x klientů od komerční banky Red Bullu, dělám podcast o energetice, dělám podcast teďkon o tom, jak se vyrábí tramvaje, prostě jako spoustu různých podcastů, kdy ta firma má většinou nějaký problém, který je buď zvýšit prostě nějaký povědomí o sobě, o tom, co dělají, čistě jako brandingově a nebo třeba se zaměřením na budoucí zaměstnance, protože samozřejmě ten HR branding a employer branding je poměrně velká věc a spoustu firm bojuje dneska s tím, jak nalákat ty dobrý talenty k sobě do firmy, takže se třeba snaží ukazovat právě, jako v čem jsou zajímaví, co tam dělají, jaký tam mají zajímaví lidi, jak se tam pracuje a tak dále. To je část těch podcastů, který dělám. Některé firmy to dělají čistě, aby třeba podpořili svůj sales a prodej. A co je poslední dobou třeba docela populární, je, že firmy využívají podcasty jako nějaký kanál interní komunikace. A dělají si z toho takový jako interní rádio a ukazujou. Můžu dát třeba pak nějaký konkrétní příklady, ale vlastně tohle je jako ta druhá část, že já těm firmám s tím pomáhám a je to spíš takový agenturní model, kdy já si řeknu, hele, jedna epizoda bude stát tolik a vlastně pak jako oni mi za to zaplatí. No a ta třetí část je konzultace, workshopy, školení a tak dále zase kolem podcastu. Jo, takže to jsou vlastně tady ty 3 části, kdy každá je trošičku jiná, nicméně mají mezi sebou nějaký synergie a samozřejmě nejvíc třeba prostě mých klientů se vlastně rekrutuje z posluchačů mých vlastních podcastů.
Ty sám děláš podcasty pro podcasty, bych řekl, že ty seš ten podcastový profík, ale většina firem nebo značek nebude dělat podcast proto, aby na něm vydělávala peníze, ale bude ho používat z těch důvodů, který ty si říkal. Co z toho funguje nejlíp, nebo co tak nejvíc dneska běží? Interní komunikace, sales, branding nebo HR?
Nedokážu říct, co funguje nejvíc. Myslím si, že je dobrý říct si, jakým tím směrem chci jít a nedá se to všechno úplně zkombinovat do jednoho. Jo? Řeknu příklad, řešil jsem vlastně skoro se všema bankama, jak dělat podcasty a třeba s komerční bankou děláme podcasty, kdy se bavím s lidma z různých odvětví z komerční banky. Takže se tam bavím se šéfem developmentu a se šéfem testingu a se šéfem risk managementu a tak dále. A oni to používají za prvý v tom náboru, kdy když se k ním hlásí někdo do IT, tak oni jim řeknou, hele, tak si tady poslechněte prostě podcast a rozhovor s tím šéfem, ať pochopíte, jak to děláme, pro koho to je, pro koho to není, jaký tady máme principy a tak dále. A funguje jim to poměrně dobře v tom náboru. A zároveň to posílali dovnitř do té firmy, kde v komerční bance pracuje, já nevím, 5000 lidí v České republice a samozřejmě ty lidi na pobočkách nevědí vůbec, co se děje na centrále a co se děje v těch jiných částech firmy, což je často, že v těch velkých firmách. Takže to takhle používají i dovnitř do té firmy, kde jako zlepšují trošku to povědomí o tom, co se tam všechno řeší a tak dále. Jo. A ten podcast je třeba úspěšný i bez toho, aby to museli poslouchat nějaký tisíce lidí, jo? Protože vlastně už na tom náboru se ty peníze vrátějí a ta interní komunikace je jenom bonus. Ta interní komunikace podle něj by mohla být docela silná i vzhledem k tomu, že spoustu firm se prostě bude přesouvat na home office a na nějaký jako remote work a myslím si, že spoustu těch firm bude řešit, jak teda do těch lidí dostávat nějakou tu firmní kulturu a předávat si ty informace ve chvíli, kdy ty lidi nesedějí vedle sebe v jedné kanceláři a ten podcast si myslím, že by mohl být zajímavá forma toho. A někomu funguje i ten sales, jo. Třeba dělal jsem podcast vlastně s firmou Kebula, která dělá nějakou datovou platformu a pomáhá firmám s takovým tím tématem data-driven firmy. Jo, jak se rozhodovat na základě dat, jak vlastně ty data vyhodnocovat, dávat dohromady a tak dále. A oni vlastně udělali podcast na tohle téma, což je téma, který zajímá sice možná pár stovek lidí v Čechách, nicméně přesně těch pár stovek lidí jsou ty lidi, kteří pak rozhodují, jestli si pořídí tady to řešení do firmy nebo ne. Jo, takže tam si myslím, že krom nějaký edukace té komunity a edukace těch vlastně no, těch firm, tak to zároveň funguje velmi dobře salesově, protože je to velmi snadný tady ten kanál rozšířit do té komunity a zároveň ty si tam vlastně můžeš třeba pozvat pak svého potenciálního klienta a místo toho, aby si ty lidi jako s nima dělal nějaký sales složitý a zvali někam na kafíčko a tak dále, tak si je pozveš do svého podcastu, ty lidi se cítí polichocený, řeknou ti vlastně, jak co dělají a s čím mají problémy a ty pak jednoduše můžeš navázat tím, že jim ty problémy zkusíš třeba vyřešit.
Využívat podcasty na interní firemní komunikaci mně přijde úplně skvělý nápad a skvělá cesta. Většinou vlastně my ty podcasty, které vidíme veřejně, tak jsou to nějaký rozhovory nebo někdo povídá na nějaký téma, ale tady o tom interním použití se asi jen tak nedozvíme.
Přesně tak, no.
Dovedu si představit, ale že to opravdu dobře funguje, že asi čím je větší firma, tak tím je to důležitější nějakou tu misi, vizi, prostě hodnoty firmy, všechno nějak komunikovat do toho týmu.
No a vem si, že teď se to třeba děje pomocí nějakého intranetu, který vlastně všichni v těch firmách většinou nesnášejí, anebo nějakých interních newsletterů, kde si myslím, že nikdo nevěří reálně, že když tam je nějaký ten jako sloupek od toho CEO, jaká je nová vize, že to reálně psal on. Jo, což prostě v těch podcastech máš tu autenticitu, funguje to velmi dobře na nějaký budování důvěry, právě na to přenesení nějakých emocí. Takže si myslím, že vlastně není tak těžký za tím CEO teda jednou za 3 měsíce zajít a udělat s ním kratičký rozhovor, co je novýho a co se povedlo a co se nepovedlo. A na ty lidi to bude působit úplně jinak podle mě než ten newsletter.
Jak by si vedle sebe postavil podcasty a video? Že tady ta stejná message se dá sdělit buď videem, anebo jako audio. Je mezi tím nějaký rozdíl? Je některá cesta podle tebe lepší? Nebo jednodušší třeba na realizaci?
Já si myslím, že na realizaci je jednodušší audio čistě a podcasty. Prostě neřešíš spoustu věcí, které musíš řešit zároveň u videa, což je nějaký několik kamer a tak dále, prostě světla. U toho podcastu řešíš jenom ten zvuk a třeba pro lidi, kteří nejsou úplně zvyklí mluvit před kamerou a nějak veřejně vystupovat, to je i, myslím si, že mnohem snazší. Jo, že vlastně na ten mikrofon ty po chvíli zapomeneš a normálně si s tím člověkem povídáš, zatímco já mám zkušenost, že když před lidi postavíš kameru, tak někdo je zvyklý třeba, ale jsou lidi, kteří fakt najednou pak začnou řešit, jak vypadají a co teda ta kamera a tak trošku skoprněj a nejsou tak uvolněný, což je zná na tom výsledku. V audiu dokážeš taky mnohem s nás editovat a trošku to vyčistit, což já třeba vždycky těm lidem říkám, hele, pokud se jako přeřeknete nebo nebudete vidět odpověď nebo cokoliv, tak nevadí, protože já to vystřihnu a v tom audiu to nikdo nepozná. Jo, v tom videu je to zase trošku těžší. A v tom audiu docela velký rozdíl je, že podle něj můžeš jít do větší hloubky v těch tématech. Jo, prostě chtít po lidech, aby koukali na i 15-20 minutový video, si myslím, že je dneska poměrně problematický. Zatímco 20 minutový podcast lidi bez problémů poslouchají. A poslouchají klidně i půlhodinový. Takže ti to dává možnost jít trošku víc do té hloubky. Na druhou stranu musím jako naprosto přiznat, že to video je furt dostupnější a pro spoustu lidí. Je tady furt spoustu lidí, kteří netuší, co to je podcast, jak se poslouchají podcasty a tak dále. Zatímco to video je trochu jednodušší tím, že vlastně každý trošku ví, jak si pustit video.
Všichni známe YouTube a koukáme na něj každý den. Jaký si myslí, že to je z druhé strany, ne ze strany producenta, ale toho konzumenta obsahu, když vidí někoho i na videu, třeba toho CEO firmy, který tam říká nějakou message, myslí, že se s ním spojí víc na tom videu, anebo je to jedno, nebo naopak třeba to audio jde opravdu víc do hloubky, je to víc takový intimní?
Ale vím, že lidi z rádia mají na to nějaký výzkumy, ale vlastně, co jsem se s ním bavil, tak i oni říkali, že na různých konferencích se říká, že to, jak lidi většinou poslouchají podcasty ve sluchátkách, že to má nějaký zvláštní psychologický efekt, že ty máš fakt pocit, že prostě ten člověk promluvá k tobě. Jo, teď, když nás někdo poslouchá ve sluchátkách, tak má možná fakt pocit, že s náma sedí u kafe a že je součástí té konverzace a údajně to takhle funguje třeba mnohem líp než to video v tom jako vtáhnutí toho člověka do toho a je to právě tím, jak to jako není nikde vysílaný do nějakého éteru, ale jde to přímo tobě do uší v těch sluchátkách. Takže já si myslím, že v tomhle to může být trošku lepší. Zároveň já bych řekl, že to dovolí být trošku taky přirozenější a uvolněnější. Jo? Fakt u toho videa prostě ten CEO teď jako bude řešit, jak bude vypadat, jestli má vyžehlenou košili a prostě správný oblek, anebo jestli teda jako bude mít oblek, nebude mít oblek a jak formální, jak neformální to bude, což ten podcast z mýho pohledu je taková spíš neformální konverzace, nebo to funguje nejlíp, spíš takový to přesně, že si ty lidi představí, že teď jsou s tím člověkem někde u kafe nebo u piva a poslouchají vlastně dva lidi, kteří se baví na téma, který je zajímá.
Dané, kdyby za tebou přišla firma, značka, že chtějí začít s podcastama, co bys jim doporučil, co bys jim poradil?
No já se často ptám na to jejich proč a právě na ten jejich cíl, který tím chtějí splnit, jo? Protože já netvrdím, že podcasty jsou řešením všech problémů a někdy to třeba dopadne, že jim řeknu, hele, tak jako pokud to je takhle, tak ten podcast třeba ani není nejvhodnější, jo? Jako třeba teď jako plácnu, jo? Třeba lidi chtějí dělat podcast o napadá mě hypotéce. Jo, i přesto, že vím o jednom podcastu o hypotékách, který tady funguje, tak ve svým podstatě podcasty fungují nejlíp, když je to nějaký téma, který ty lidi zajímá a ty vlastně chceš, aby oni se přihlásili k tomu odběru a řekli, tohle mě zajímá a pokud je nový díl, tak mi pošli notifikaci a já to budu poslouchat. Jo, což prostě u takových hypotéky to má pocit, že je jako problém, který ano, řeší jednou za život každý, ale řeší to člověk jednou za život a řeší to pár měsíců. A pak už to vlastně nezajímá.
No tak hypotéky nejsou zrovna sexy téma, co by někdo chtěl poslouchat.
Nejsou sexy téma, jo, ale tak samozřejmě ten obsah jako tam může fungovat a tak dále, ale takže jako já většinou se snažím dostat k tomu cíli, proč to dělat a i k tomu proč, protože řekněme si to upřímně, stejně jako většina blogů skončí po pár napsaných příspěvkách, tak i většina podcastů skončí po pár publikovaných epizodách a ono to trvá dlouho, vybudovat to podcastový publikum a vybudovat si podcastový kanál, který lidi poslouchají. Trvá to poměrně díl, než si většina lidí nebo firem myslí.
Jak dlouho to trvá?
Já bych řekl, že třeba 6 až 12 měsíců minimálně. Jo, jakože já bych k tomu přistupoval s tímhle. Já to vidím na těch svých statistikách, které samozřejmě v těch 4-5 let zpátky byly trošku jiným, že to publikum bylo mnohem menší, ale fakt jako 6 měsíců trvalo, než se to odlepilo ze země. Ale od té doby to vlastně každý měsíc roste, jo, a nabaluje se to a čím díl člověk vydrží, tak i tím, jak má už pak tu zásobu spoustu starých epizod, tak to vlastně funguje. Ale když jsem udělal chybu s jednou firmou, že jsme řekli, hele, tak uděláme 5 epizod a pak uvidíme. A prostě překvapivě, nebo nepřekvapivě, se udělalo 5 epizod a pak se to někde zaseklo a i přesto, že se jako povedlo teda získat nějaký to malý publikum, tak ty si pak akorát zase tím, že už nic nevycházelo. Jo, takže já už těm firmám říkám, hele, OK, ale pokud do toho chcete jít, tak prostě budeme do toho rok minimálně a rok to budeme tvořit a pak si teda vyhodnotíme, jestli to dává smysl nebo nedává smysl.
Dane, co děláš pro to, aby se ti to publikum nabalovalo v čase postupně?
No tak takový samozřejmě nudný základ je mít dobrý obsah. Jo? Jako ono, to nikdo nechce slyšet, všichni chtějí slyšet takový ty zázračné pilulky a návody, jak být slavný youtuber a podcaster a mít velký publikum, ale ten základ je prostě kvalitní obsah. Protože to je ten násobitel všeho toho marketingu, že když budeš dělat všechen možný marketing a ten obsah ve výsledku nebude tak dobrý, tak to nebude fungovat. Jo. Zvlášť s přispěním k tomu, nebo přihlídnu k tomu, že u podcastů je podle mě pro hrozně silný takový to word of mouth, to, že si to lidi někde řeknou. Jo. Já vlastně, když přemýšlím, jaký nový podcasty poslouchám, tak je to vždycky to, že mi to někdo řekne, řekneme, že třeba říkám, hele, co ty posloucháš za podcasty? A on říká, jo, tohle je super. A nebo někdo přijde a řekne, teď jsem slyšel super podcast o tomhle. Jo. A to jako marketéři, já mám pocit, že to hrozně neradi slyšíme, víš, nebo že to není takový to měřitelný, ale já si myslím, že u těch podcastů je to furt důležitý a je dobrý k tomu třeba i tak přistupovat, a když ten podcast tvořím, tak si říkat, hele, je to něco, o čem ty lidi pak teda budou říkat těm ostatním? Je to něco, kde když půjdu do té hospody, tak budou říkat, hele, slyšel jsi tohle, to bylo jako fakt dobrý.
A ze tvý zkušenosti, co je ten kvalitní obsah, co lidi rádi poslouchají, rádi o tom mluví?
Můžou to být různý věci, jo? Můžou to být informace, které neslyšejí nikde jinde. Jo? Jako něco, co řekněme si teď, protože se třeba pohybuji trošku v energetice nebo zajímám se o energetiku, tak teď třeba vím, že bylo poměrně slyšet, kdy Dana Drábová měla 2 rozhovory, kde jako varovala před tím Rosatomem, před těma ruskýma dodavatelema a tak dále. A i přesto, že si myslím, že toho obsahu o dostavbě Dukovan bylo vlastně hrozně moc, tak to, že ona tam řekla něco, co se vlastně v tom éteru moc nepohybovalo, že tam byla jako upřímná, byla tam velmi otevřená a tak to vlastně rezonovalo a myslím si, že se to tím éterem docela šířilo dobře. Jo? Takže často to může být něco, co není řečený nikde jinde. Často to může být něco, co těm lidem reálně pomůže. Já se to vždycky snažím stáhnout na to, aby ty lidi si z toho fakt jako něco odnesli a aby to nebylo jenom, jo, tak teď jsem si poslechl jako 3/4 hodiny něco za nějaký zajímavý povídání, ale aby tam byly ty kousky, které oni si můžou vzít a implementovat do toho svého života a ideálně začít používat a zlepšit tím ten svůj život. No a pak je to spoustu dalších věcí. Jo. Může to být třeba v těch podcastech ta postprodukce a to, že si fakt pohraješ se zvukem a spoustu amerických podcastů třeba jako fakt věnuje hodně času tomu, že má nějaký sound designery a jsou tam různý podkresový hudby a zvuky a tak dále. Jo, to je něco, co v Čechách třeba v podcastech nikdo moc nedělá, protože on to je fakt hromada práce pak a je těžký, aby se ti to vyplatilo, ale může to být jeden z konkurenčních výhod, jo, že to prostě, že zatímco všichni dělají hodinový rozhovory, tak ty ten hodinový rozhovor se stříháš na 20 úderných minut. A nebo naopak, pokud všichni dělají půlhodinový rozhovory, tak ty to uděláš na 2 hodiny. No, takže jako je vždycky dobrý přemýšlet, jak se odlišit a jak udělat něco, co tady prostě není.
Tak pojďme spolu teď tvořit ten úžasný obsah, kde je ta hodnota. A pojďme tam dát nějakou hodnotu pro naše posluchače, pro podnikatele, majitele firem. Jak by mohli využít podcast k tomu, aby dělali pro svůj marketing a pro svůj online business?
Možná ta nejjednodušší cesta, jak tvořit podcast, který bude mít biznesový efekt, není třeba dělat podcast pro ty cílový zákazníky, pokud se třeba být usíčko, ale může to být podcast, který je třeba pro vaše partnery. Jo? Může to být podcast, který třeba dává nahlídnout pod pokličku toho, jak se to tvoří a pomůže vám prostě získat lepší konexe a tak dále. Jo? Nebo u toho B2Bčka jako může to být podcast, který Já ti nevím, jako tohle je hrozně těžký právě takhle říct bez toho, abych měl v hlavě ten konkrétní klient. Já třeba vždycky, když mám nějakou poptávku, tak většinou myslím tak 3-4 koncepty, jak si myslím, že ta firma by ten podcast mohla využít. A oni většinou u jednoho ze dvou řeknou, jo, tohle je fakt zajímavý, to je přesně problém, který řešíme a to je něco, co bychom chtěli dělat. Ale hrozně těžko se mi vymýšlí ten konkrétní koncept takhle úplně ze vzduchu.
Takže dobrý. Takže půjdeme za Danem Tržilem, požádáme ho o pomoc a on nám vymyslí, co máme dělat.
Jo, hele, hrozně záleží. Jo. Teď třeba budu tvořit podcast Škoda Transportation, která vlastně řeší ten problém, že spoustu lidí si je pletou s mladoboleslavskou Škodovkou. Jo, že vlastně nevědí, že to jsou nějaké dvě oddělené firmy a že tady je nějaká takováhle firma, která přesně vyrábí tramvaje a dělá takovýhle jako spoustu věcí. A vlastně o tom, co jsem si udělal trošku nějaký research, tak jsem zjistil, že tam je vlastně spoustu zajímavých věcí. Jo. Už od toho jenom, jako, jak se vyrábí tramvaj a kolik tam je použito ocely a kolik taková tramvaj stojí a kolik stojí to, že ta tramvaj jezdí vlastně. Myslím, že to je vlastně docela dost peněz. A jako, vlastně ten podcast, nemyslím si, že díky němu ta firma prodá víc tramvají. Asi ne. Nejspíš. A pokud by prodala díky tomu jednu tramvaj navíc, tak si myslím, že se to tak milionkrát vrátí. Ale třeba ve chvíli, kdy ta firma pak schání nějaký mladý, nadějný projektanty nebo lidi, kteří přemýšlejí, jestli tam budou pracovat nebo ne, tak si tohle můžu poslechnout a může to být ten jazyček na váhách, který rozhodne, že jim to přijde, tahle firma fakt dobrá, že tam dělají zajímavé věci.
Že to je ten přesah do HR, jak, o kterém jsi mluvil na začátku.
To je ten přesah do HR, no. Musím uznat, že v tom HR je poměrně hodně peněz teďkon a prostě nemusí to být nutně ajťáci, samozřejmě všichni loví ajťáky, ale consulting firmy loví absolventy nebo dobrý absolventy vysokých škol a ono dneska je zajímavý, že i třeba investoři vlastně jak už budujou brand a třeba Miton dělá svůj podcast, protože i mezi investorama a venture capitalistama a angel investorama prostě už je taky konkurence a samozřejmě ty, pokud jsi nějaký angel investor, tak chceš, aby se tebou chodili ty nejlepší startupy a aby chtěli tu investici přímo od tebe. Takže můžeš použít podcast k tomu, aby si ukazoval, že fakt jsi dobrý a fakt máš jako ty kompetence a ty zkušenosti a dokážeš ten podcast dostat z toho 1 milionu na 100 milionů nebo cokoliv.
Dané, já o tobě vím, že ty ne úplně rád děláš obchod, že spíš jdeš cestou marketingu, budování obsahu. Jaký je mezi tebou rozdíl mezi obchodem a marketingem a proč vlastně nechceš dělat obchod?
No, proč nechci dělat obchod? Já si myslím, že jsem hrozný posera a introvert a nerad nikomu volám. To je asi ta jednoduchá odpověď. Ale vymyslel jsem si teda takovou cestu okolo a to je, že vlastně dělám ten obsah a snažím se bejt to synonymum těch podcastů v Čechách, aby někdo, když řeší jako podcasty v České republice, tak chtě nechtě narazil na Dana Tržila. Jo, aby prostě, když si zadal podcasty do Google, tak ta moje strategie je, aby 8 z 10 nebo klidně 10 z 10 prvních výsledků v Google bylo na něco, co je o mě nebo se mnou.
A je to tak?
No, myslím si, že celkem jo. Jo, že vlastně i díky tomu, že jsem možná začal dřív a že se to tady mu věnuju nejvíc a dlouhou dobu jsem byl jediný, kdo se tomu věnoval, tak to tak i je. Ale prostě pro mě to tak funguje i přesto, že to je trošku nepředvídatelný, protože nikdy nevíš, že se ti někdo ozve a kdybych si dneska řekl, hele, chci tu firmu nebo si to, co dělám, zdvojnásobit, tak to úplně nedokážu, protože jsem vlastně závislý na tom, kdo se mi ozve. A třeba vyloženě u inzerce, u podcastů, tak tam vidím, že do toho silosu budu muset trošku šlápnout, protože prostě ty firmy jako jen tak nepíšou, nebo tu a tam jo, ale píše jich jako málo, tak ví to, dobrý den, můžeme vám dát naše peníze. To prostě není úplně běžný, ale jo, je to něco, co mi funguje, jít skrz spíš ten brand a ten status experta a o těch věcech mluvit a dávat tu hodnotu a psát články a objevovat se na nějakých konferencích a tak dále. A i přesto, že to je něco, co díl trvá, tak mě to vlastně nevadí, protože to tak jako postupně furt roste.
Já myslím, že každá firma nebo značka by se asi chtěla dostat do toho stavu, že se o ní bude mluvit, že všude možně bude obsah, který budou lidi číst, konzumovat, budou chodit sami. Myslíš si, že to je dobrá cesta, jak si vybudovat dlouhodobý a fungující biznis? Pracovat na obsahu a tvořit si brand?
Já si myslím, že určitě, jo, ale jako třeba důležitá část toho brandu je jako vlastně je ten positioning nebo to vymezení, jo, s tím už má hrozně lidí a hrozně firem problémy a je to takový to, my děláme úplně všechno, jo, my děláme online marketing, jenže těch firm, které dělají online marketing je 500 nebo 1000, jenom na českém trhu, jo, takže je hrozně těžký jako udělat to, co jsem říkal já, vybudoval si takhle silný brand ve chvíli, kdy děláš online marketing. Jo, a pak je právě dobrý z mýho pohledu a jako naskočit na nějaký trend, který je poměrně úzký, poměrně malej, ale rostoucí. Jo, takže podle mě ve chvíli, kdy budeš dělat online marketing pro mobilní aplikace nebo online marketing pro e-sport projekty, tak už to je nějaká jako dost úzká skupina nebo dost úzký pole, aby ses tam mohl stát tím dominantním hráčem. A to, aby když někdo začne řešit online marketing pro svůj e-sportový tým, tak aby našel primárně tebe. A to je podle mě ta cesta. Jo? Ale samozřejmě není to úplně jednoduchý, není úplně jednoduchý odříznout 60% věcí, které děláš a začít se soustředit na tu malou část, který děláš. Ale mně se to třeba podařilo. Jo? Nevím, jakou roli tam měla náhoda. Nicméně já jsem věděl, že nebo doufal jsem, nebo sadil jsem si na to, že podcasty v Americe jsou velký a já jsem doufal vždycky, že dorazí i do Čech někdy. A i přesto, že první rok, dva, to nebyla žádná hitparáda třeba z pohledu peněz, tak já jsem zase jako ten svůj čas, který jsem měl díky tomu, že jsem neměl tolik klientů a tolik práce, tak jsem právě využil na to, abych tvořil ten obsah, abych edukoval ten trh a tak dále a to se mi vlastně dneska vyplácí.
Já si myslím, že spousta firem to vidí tak, že mají nějaký produkt a říkají si, no to je přece pro všechny, to umí pomoct úplně každému. A ono je hodně těžký se rozhodnout a vlastně to odříznout, jo? Odříznout většinu toho trhu a říct ne, my pro tyhle ty všechny to dělat nebudem, my si vybereme jenom někoho. A ta obava tam je taková, že nebudem prodávat dost, jo? Že si vybereme nějakou úzkou cílovku a vlastně se zbavíme 95% trhu, necháme si jenom těch 5 a to nás neuživí.
Ale já to chápu, no, já mám možná tu výhodu i nevýhodu, že jsem sám a mám relativně malý tým, jo, takže vlastně já jsem ze začátku těch peněz tolik nepotřeboval, vím, že se mi to snadno mluví a ve chvíli, kdy mám pod sebou 15, 20, 50 lidí, tak je tohle mnohem těžší udělat, ale jako je to zase každýho volba, no.
Já osobně ze strany klienta nemám moc rád firmu, která je pro každýho a dělá všechno. Jo, protože se nedovedu vůbec identifikovat, co teda vlastně dělají, co to je a je to pro mě? Nevím.
Jo. Já v tohle hrozně věřím a právě jsem to pochopil na těch cestách, kdy jsem věděl, že ty musíš být ať už jako člověk nebo jako firma hrozně snadno identifikovatelný až do té míry, aby když přijdeš do hospody, tak aby ten tvůj kamarád řekl, hele, tohle je Dan, ten dělá podcasty, nebo tohle je prostě Mirek, ten dělá tohle. A ve chvíli, kdy ty lidi kolem tebe to nedokážou a když se jich někdo zeptá, a co on dělá, tak oni začnou říkat, no, on dělá něco kolem online marketingu a on dělá hodně věcí, tak to je vlastně špatně, jo, protože to prostě jako zpomaluje tady tu reputaci, ten růst toho brandu a je fakt potřebný i minimálně tady prostě z toho důvodu, aby ty lidi fakt dokázali říct, hele, tohle je tenhle člověk a ten dělá tohle, bejt takhle vymazený.
Máš nějaký tip pro ty, kteří hledají svoji pozici na trhu, jak se zacílit, jak se zafokusovat, jak nad tím vůbec přemýšlet?
No, já jsem se právě tohle se taky dlouho snažil si ujasnit a zkoušel jsem vlastně i různé věci a já jsem zkoušel i věci před podcastama. Jo? Já jsem třeba z začátku jsem se snažil využít to, jak jsem byl v té komunitě těch location independent podnikatelů a lidí, kteří jsou fakt dobrý na procesy a jsou schopní prostě řídit 50-hlavou firmu bez toho, aby kohokoliv z těch lidí viděli a mají tým na Filipínách a tým tady. Tak jsem si říkal, tak já budu ty český podnikatele učit tady to jako zprocesování toho biznesu. A zkoušel jsem to 3 měsíce a nikam to nevedlo. Jo. Takže neříkám, že to musíte trefit na poprvý, je to prostě o tom to nějakým způsobem zkoušet, dá se to vždycky změnit. Myslím si, že není problém jako dělat půl roku něco a pak to trošku posunout a půl roku dělat něco jiného, než najdete něco, co za prvý vás bude bavit a za druhý prostě zjistíte, že to u těch klientů rezonuje a že to je něco, po čem je zájem a že v tom pak máte i vlastně ty biznesové výsledky, jo, že to dokážete doručit. Kdy já přesně, jak jsem chtěl dělat toho business konzultanta, tak já jsem se pak dostal k tomu, že se mi ozval člověk, který má velký e-shop, má tři sklady a řeší skladové hospodářství a chtěl po mně jako optimalizovat procesy a to já jsem se s tím nikdy nesetkal. Že? Já jsem mu reálně musel říct, ale sorry, na tohle nemám.
To seš dobrý, že jsi to uměl říct, protože je hodně těžký říct ne a pak děláme věci, které vůbec dělat nechcem.
To je pravda, no. To je jako... A tak ono to je zase takový vývoj, že jo? Na začátku té kariéry člověk musí říkat jako skoro všemu ano a pak se mu naplní ten kalendář a zjistí, že nic nestíhá a musí se zase učit říkat věcem ne a zase si ten kalendář vyprazňovat.
Dane, poslední otázka na tebe. Kde bude Dan Tržil a jeho podcasty za 3 roky?
Těžká otázka, protože já nemám zas tak silnou identitu v tom, že si myslím, že budu do konce života dělat podcasty. Je to něco, co mě furt baví, funguje mi to, ale zároveň to otvírá vlastně spoustu dveří a spoustu příležitostí, takže já nevím, jestli budu dál dělat desítky podcastů, anebo jestli budu mít proti proudu, kde se jednou za 14 dní sejdu s nějakým fajn člověkem u mě doma v obýváčku a popovídáme si. Ale myslím si, že proti proudu bude určitě ještě fungovat, s tím mám velký plány. Doufám, že proti proudu bude ten největší podcast v Čechách a že to bude značka jako DVTV a bude to pomáhat lidem žít nějaký smysluplný a spokojený životy, protože si myslím, že vlastně ten spokojený život, že to není tak těžký toho dosáhnout, jo? Že akorát ta cesta není taková, kterou vidíme všude kolem sebe. Že musí člověk trošku pracovat na tom, že prostě jako no, těch věcí je tam hrozně moc, že prostě nepotřebuješ to nejnovější auto furt a ten nejnovější telefon a že prostě to štěstí je trošku někde jinde a to se těm lidem snažím ukazovat i na příkladech těch lidí, který si zvu. A jinak jako mám velký plány s webem českepodcasty.cz, což je takový katalog podcastů a snažím se tam je trošku jako spojovat třeba inzerenty, kteří chtějí právě dávat peníze do podcastové reklamy a malý nezávislý podcasty, který není dneska nedosáhnou, tak by takový prostředník. Uvidíme, jak to bude dál s podcastama pro firmy, který budu dávat, který nebudu dávat, ale tak doufejme, že abych byl konkrétní, že Dan bude hrozně šťastný, spokojený, bohatý a nebude moc pracovat.
Dane, já ti moc přeju, ať se ti to všechno vydaří. Díky za úžasný rozhovor a těším se na tvoje další podcasty.
Taky díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Tak to byl Dan Tržil, expert na podcasty a digitální nomád ve výsluze. Já jsem si dnešní rozhovor moc užil a věřím, že i pro vás byl tento podcast plný inspirace a zajímavých vhledů. Já jsem moc rád, že posloucháte Time Toasters a díky vašim pozitivním reakcím mě baví pro vás hledat další a další zajímavé hosty. Už brzy se můžete těšit na rozhovory o tom, jak vybudovat softwarovou firmu, jak skloubit podnikání s rodinou, anebo o tom, jak je skvělé podnikat třeba z Beskyt. Time Toasters nejsou jen podcasty, ale také spousta zajímavých článků o podnikání, produktivitě a online marketingu, které najdete na www.timetoasters.cz. Jestli se chcete zapojit aktivně, pokládat dotazy a přinášet nápady na další témata nebo doporučit nového hosta, přidejte se k nám do skupiny Time Toasters na Facebooku. Těším se na vás ve skupině anebo zase tady v podcastu Time Toasters. Mějte se krásně, ahoj.